the glorious year, the glorious year. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์นะครับเราจะเรียนพระคำต่อไปเรื่อยๆนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่เรามีสิทธิพิเศษได้รับเกียรติที่จะฟังพระสุรเสียงจากสวรรค์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เจ้าวันนี้เราขอเปิดใจรับเราขอพระองค์เปลี่ยนความคิดของเราสร้างความเชื่อและให้เรามีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะเห็นการสำแดงและแสงสว่างที่มาจากสวรรค์พระองค์ทรงตรัสในพระคัมภีร์ว่าผู้ที่ขาดความรู้นั้นเขาจะถูกทำลายเราเห็นเรื่องนี้ค่ะแต่พระบิดาเจ้าในชีวิตมนุษย์ที่ผู้ที่ขาดความรู้นั้นก็ทำผิดพลาดและถูกทำลายในชีวิตแต่เราอยากจะรับความรู้ที่ดียอดเยี่ยมที่สุดคือความรู้ที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอพระองค์เจ้าสอนเราวันนี้ด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ฟังคำสอนในตอนแรกๆนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่ถึงข้อนี้นะถึงตอนนี้นะครับอยากจะอ่านในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10อีกครั้งหนึ่งผมอยากจะขออ่านเป็นภาษาอังกฤษจากหนังสือ Amplified Bibleแล้วขอแปลเป็นภาษาไทยเพราะผมชอบ Amplify Bible เป็นภาษาอังกฤษมาก The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. ขโมยนั้นมาเพื่อที่จะฆ่าและลักและทำลายแต่เราก็คือองค์พระเยซูคริสต์ได้มาเพื่อเขาอาจจะมีและสนุกสนานในชีวิตและไม่แค่มีชีวิตอย่างเดียวจะมีอย่างมากมายเหลือล้นมากเกินพอจนกระทั่งเต็มเปี่ยมและล้นออกมานี่เป็นสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ได้พูดกับคนในโลกนี้บอกว่าพระเยซูไม่ได้มาแค่ตั้งศาสนาหรือว่ามาเพื่อให้กฎเกณฑ์ทางศาสนาหรือไม่ได้มาเพื่อให้ปรัชญาใหม่ในการดำเนินชีวิตแต่พระองค์มาเพื่อให้มนุษย์นั้นจะได้มีชีวิตแบบพระเจ้าและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์นะครับแต่ปัญหาอันนึงที่ทำให้คริสเตียนจำนวนมากมายหรือคนในโลกนี้จำนวนมากมายไม่ได้รับสิ่งที่พระเยซูทรงสัญญาพระองค์ได้จ่ายราคาเรียบร้อยแล้วประทานให้แก่เราเรียบร้อยแล้วพระองค์ซื้อเรียบร้อยแล้วให้เรามีชีวิตที่มากกว่าเกินพอแต่เหตุผลใหญ่ที่เราไม่ได้รับก็เพราะว่าความคิดของเรามันผิดความเชื่อของเรามันผิดทั้งนั้นที่พระเจ้าก็มีสิ่งต่างๆทรัพยากรให้เราเปิดโอกาสให้เราเรียบร้อยแล้วพระองค์อยากจะให้เรานั้นมีชีวิตที่มากเกินกว่าครบบริบูรณ์ที่ผมเทศคำสอนชุดนี้นั้นผมไม่ได้แค่เทศจากทฤษฎีที่มาจากพระคัมภีร์ผมเทศมาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เดินกับพระเจ้ามาแล้วมากกว่า30ปีผมไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อนผมเชื่อในศาสนาอื่นแต่กลับใจมาเชื่อพระเจ้าในปี1980และหลังจากกลับใจ มาเชื่อพระเจ้าก็เริ่มมีประสบการณ์กับสิ่งที่พระเจ้าพูดและผมได้เรียนรู้จริงๆว่าความคิดนั้นถ้าเราคิดผิดมันก็จะไปหยุดสิ่งต่างๆหมดในชีวิตเลยถ้าเราเชื่อในสิ่งที่ผิดเราก็จะไปมีปัญหาในชีวิตทีหลังแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราต้องคิดแบบพระคัมภีร์พูดเราต้องมีความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์เราต้องถูกเปลี่ยนแปลงความคิดคนไทยคนลาวเหล่านั้นโตมาในสังคมที่ไม่เชื่อพระเจ้าเราถูกล้างสมองโดยความคิดแบบคนไทยแบบไปดูทีวีไปดูภาพยนตร์ไทยใครดูละครไทยนี่จะเห็นชัดถ้าเป็นคริสเตียนนานพอนะครับเราจะเห็นจริงๆว่าความคิดในละครไทยหลายเรื่องนั้นเป็นความคิดที่ผิดเราถูกล้างสมองแบบนั้นมานานตอนนี้พระเจ้าอยากจะให้ความคิดของเรานั้นเปลี่ยนไปแบบคิดแบบพระเจ้าหลายคนคิดว่าพอมาเป็นคริสเตียนแล้วชีวิตมันยากเย็นแสนเข็ญชีวิตมันหนักมากเลยแต่ที่จริงแล้วมันไม่จริงเพราะพระเยซูพูดในหนังสือมัทธิวบทที่11ข้อ28ถึงข้อ30บอกว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะเรามีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลงและท่านทั้งหลายจะพบที่สงบสุขในใจของตนด้วยว่าแอกของเราก็แบกง่ายและภาระของเราก็เบาเมื่อท่านมาเชื่อพระเยซูชีวิตของท่านนั้นไม่ว่าจะประสบอะไรนั้นท่านจะแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นท่านจะมีชัยชนะง่ายขึ้นแอกที่ท่านเคยรู้สึกมันหนักมันรู้สึกมันไม่ไหวมันจะกลายเป็นแอกที่ง่ายและภาระที่มันหนักหน่วงในชีวิตมันก็จะเป็นสิ่งที่เบาถ้าท่านสังเกตคนในโลกนี้จำนวนมากมายนั้นยิ้มไม่ออกนะครับกินยานอนหลับกินยาแก้ปวดกินยาแก้เศร้าคนในโลกนี้กินยาแก้เศร้าเยอะมากเลยผมมีคนไข้เยอะมากมียาเป็นกุลุตกุลุตต้องกินเพราะว่าชีวิตของเขานั้นต้องแบกภาระไว้ในชีวิตของตัวเองจะทำอะไรก็ต้องฉันต้องช่วยตัวเองฉันเป็นที่พึ่งของตนเองแบกไปแบกมาเลยเส้นเลือดในสมองแตกเป็นโรคความดันสูงหัวใจวายตายเร็วแต่เราที่เป็นคริสเตียนนั้นเราพึ่งพาพระเจ้าและขอพระเจ้ามาช่วยเราทุกๆวันในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ฝากไว้กับพระเจ้าเมื่อวันที่แล้วนี้ผมสองสามวันที่แล้วผมมีโอกาสต้องไปที่ช้อปปิ้งมอลล์เพราะว่าโทรศัพท์มันเสียใช้ไม่ได้และผมเป็นหมอเนี่ยโทรศัพท์ต้องใช้ได้ 100% เพราะท่านนั่งขับรถอยู่บนฟรีเวย์นะครับโรงพยาบาลโทรมาตามกฎหมายผมต้องตอบภายใน10นาทีถ้าผมไม่ตอบนี่มีเรื่องดังนั้นผมต้องเอาโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วพอขับรถเข้าไปปรากฏว่าที่จอดรถมันเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็แย่งกันแหลกลาเลยใครๆก็อยากได้ที่จอดรถเพราะตอนนั้นเป็นเย็นวันศุกร์แต่ผมก็ฝากไว้กับพระเจ้าล่าอธิษฐานขอพระเจ้าบอกว่าขอให้มีที่จอดรถหน้าประตูเลยปรากฏว่าพระเจ้าตอบจริงๆรถผ่านไปนะครับพอผ่านไปคันหนึ่งหลังจากนั้นผมมาถึงจุดนั้นนะครับมีถอยออกมาพอดีหน้าประตูพอดีผมจอดเปี้ยงเข้าไปพอดีเดินขึ้นตึกโดยไม่ต้องเดินไกลเลยเห็นไหมครับมันทำให้ชีวิตของเราเบาลงมันง่ายขึ้นเพราะเรามาเชื่อพระเจ้าหนังสือ2โครินธ์บทที่12ข้อ9บอกว่าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระคุณของเราก็มีพอสำหรับเจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีอยู่ที่ไหนเดชหรือฤทธิเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยินดีโอ้อวดในความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าเรามีความอ่อนแอในชีวิตแต่ว่าพระเจ้ามีพระคุณเพียงพอในทุกสถานการณ์เราไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปทุกอย่างที่เราทำพระเจ้าจะมาดูแลจะมาช่วยโดยความเมตตาโดยพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าจะมาช่วยเราชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตที่ง่ายขึ้นและเบาลงเพราะพระเจ้าของเรานั้นแสนดีและพระเจ้าของเรานั้นมีพระคุณเพียงพอในทุกสถานการณ์เอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนนะครับชีวิตที่มากกว่าเกินพอหนังสือโรมันบทที่8ข้อ37โรม8 37บอกว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย ในฐานะที่เป็นคริสเตียนนั้นพระเยซูสัญญาชีวิตไม่ใช่ชีวิตพ่ายแพ้นะครับชีวิตที่มีชัยชนะในพระคริสต์นั้นเราสามารถมีชัยชนะได้ในทุกสถานการณ์แม้ว่าสถานการณ์มันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะชนะมันดูเหมือนสิ้นหวังเสร็จแน่ๆไอ้หวังตายแน่เราก็ยังสามารถมีชัยชนะได้เพราะเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงมีชัยอยู่เสมอพระเจ้าของเราไม่เคยพ่ายแพ้ในทุกสถานการณ์พระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อเขาจะได้ชีวิตและได้ชีวิตที่มากเกินมากเกินพอที่ไหลล้นออกมาเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าของเรานั้นมีความสามารถอย่างเกินอัศจรรย์ที่จะสามารถช่วยเราได้และพระเจ้าของเราที่ทรงประทับอยู่ในสวรรค์ก็มองลงมาในโลกนี้มองหาคนประเภทไหนมองหาคนประเภทซึ่งเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าคนที่ยอมให้พระวจนะมาล้างเปลี่ยนความคิดให้คิดในสิ่งที่ถูกต้องและเห็นด้วยกับพระเจ้าและเมื่อคนเหล่านั้นคิดแบบพระเจ้าเห็นด้วยกับพระเจ้ามีความเชื่อพระองค์ก็เริ่มทำงานในชีวิตของคนเหล่านั้นพระเจ้าก็ยังทำงานในชีวิตของผมอยู่ทุกๆวันที่จะเปลี่ยนความคิดผมปีนี้ผมคิดแบบพระเจ้ามากกว่า10ปีที่แล้วปีนี้ผมมีความเข้าใจเรื่องพระเจ้าและมีความเชื่อมากกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเห็นไหมทุกคนพระเจ้ากำลังเปลี่ยนชีวิตโดยสอนพระวจนะเรานำความจริงนำสัจธรรมการสำแดงเข้ามาในชีวิตเพื่อเปลี่ยนเราให้พร้อมมากขึ้นให้มีนิมิตขยายใหญ่ขึ้นความเชื่อมากขึ้นสมัยก่อนผมมาเป็นคริสเตียนนิมิตของผมคือเห็นเป็นคนตัวที่เป็นคนพ่ายแพ้เป็นผู้ชายคนไทยตัวเล็กๆหน้ามีสิวจมูกไม่โด่งเหมือนชาวอเมริกันสู้ชาวอเมริกันไม่ได้ผมเห็นตัวเองเล็กๆเป็นคนพ่ายแพ้เพราะว่าโตขึ้นมาตอนนั้นคุณพ่อบอกอยู่ตลอดเวลาว่าแกไปไหนไม่รอดหรอกทำอะไรไม่เจริญผมโดนพ่อด่าเป็นประจำทำอะไรก็ไม่เจริญผมก็มีนิมิตแค่นั้นว่าโตฉันเองทำอะไรไม่มีวันเจริญแต่พอมาเป็นคริสเตียนนิมิตผมขยายไปว่าอ้าวฉันเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงพ่อของฉันมีชัยชนะพ่อของฉันรวยในสวรรค์มีฤทธิ์เดชยังไม่จำกัดผมเริ่มเห็นตัวเองเป็นผู้มีชัยผมเริ่มเชื่อว่าพระเจ้าสิ่งที่พระองค์พูดนั้นเป็นจริงในชีวิตของผมความเชื่อผมขยายออกนิมิตที่มองเห็นตัวเองมันเปลี่ยนไปเป็นผู้ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจริงไหมครับเวลาผมเจอหมออเมริกันนั้นเขามองผมตั้งแต่หัวจดเท้าผมตัวเล็กกว่าเขาความรู้ก็สู้เขาไม่ได้แต่พอเขามองผมหัวจดเท้าผมบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครผมเป็นลูกของกษัตริย์แล้วผมจะมีชัยชนะแล้วผมจะมีความสำเร็จในประเทศอเมริกา ผมไม่ใช่แค่คนไทยตาดำๆเป็นกระเหรี่ยงมาอยู่ในประเทศอเมริกาผมเป็นลูกของพระเจ้า นิมิตผมขยายออกไปเพราะผมเชื่อสิ่งที่พระคัมภีร์พูดว่าผมเป็นผู้ใดและพระเยซูสามารถทำอะไรให้แก่ผมได้เราต้องยินดีนะครับที่จะเชื่อสิ่งที่พระเจ้าพูดแต่แน่นอนพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เราขี้เกียจหลังยาวไม่ทำอะไรรออย่างเดียวให้พระเจ้าอวยพรเรารออย่างเดียวให้พระเจ้าเอาเงินให้เราพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือ2เทสะโลนิกาบทที่3ข้อ10บอกว่าแม้เมื่อเราอยู่กับพวกท่านเราก็ได้กำชับท่านอย่างนี้ว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินหมายความว่ายังไงหมายความว่าแม้ว่าเราเป็นลูกกษัตริย์แม้ว่าเรามีนิมิตว่าพระเจ้าให้ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ได้แต่เราก็ต้องทำส่วนของเราเราก็ต้องไปทำมาหากินไปทำงานตรงเวลาขยันขันแข็งออกไปหางานทำไม่ใช่นั่งอยู่บ้านขี้เกียจหลังยาวเราก็ยังต้องไปโบสถ์ต้องอ่านพระคัมภีร์ต้องศึกษาพระวจนะนะครับเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าเราต้องทำส่วนของเราแต่จริงไหมว่าถ้าเราขยันอย่างเดียวและไม่มีพระเจ้านั้นชีวิตเราจะสำเร็จแน่นอนไม่จริงท่านเคยเห็นไหมนักธุรกิจมากมายในประเทศไทยต้องฆ่าตัวตายนักธุรกิจมากมายที่เก่งกาจสามารถจบปริญญาเอกมาทำธุรกิจแต่ตอนหลังเจ๊งล้มละลายหมดเลยมีคนมากมายมีความฉลาดมากทำงานขยันขันแข็งมากแต่ในที่สุดชีวิตก็ล้มเหลวและล้มลงบางคนตายเร็วด้วยซ้ำไป มีคนจีนบางคนที่เป็นคนไทยจีนทำงานทั้งวัน7วันต่ออาทิตย์แต่ไปหัวใจวายตายตอนอายุ45ไม่ได้เงินใช้แม้แต่บาทเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าในหนังสือสดุดีบทที่127ข้อ1ถึงข้อ2สดุดีบทที่127ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าถ้าพระเยโฮวาไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเยโฮวาไม่ได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านจะลุกขึ้นแต่เช้ามืดและนอนดึกและกินอาหารแห่งความเศร้าโศกใช่เราต้องทำงานหนักใช่เราต้องขยันขันแข็งเราต้องทำธุรกิจของเราเราต้องทำส่วนของเราแต่ถ้าเราทำด้วยกำลังของเราเองและพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้ช่วยเหลือเรามันก็อาจจะเจ๊งได้มันก็อาจจะล้มได้หรือธุรกิจไม่เจ๊งแต่เราเจ็บป่วยไม่ได้ใช้เงินที่เราทำมาเรามัวแต่มีแต่ปัญหาอ่อนแอสามีภรรยาทะเลาะกันหย่าร้างกันลูกเต้าพังทลายผมเห็นมาเยอะแล้วครับหมอในที่ทำงานผมในโรงพยาบาลเนี่ยทำงานหาเงินเยอะแยะตอนหลังมีปัญหาหย่าร้างเงินหมดเลยเพราะภรรยาเอาไปหมดเกลี้ยงเลยชีวิตพังทลายเพราะไม่มีพระเจ้าในบ้านไม่มีพระเจ้าในชีวิตถ้าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยเราก็ทำงานหนักไปโดยเหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่เฝ้าบ้านของเราเราก็ตื่นโดยเปล่าประโยชน์เราต้องการพระเจ้าในชีวิตเพราะพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตแบบพระเจ้าให้กับเราชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญความรักความสันติสุขความสำเร็จเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงมีความสุขไม่ใช่แค่มีเงินแต่ไม่มีความสุขมีความสุขในหัวใจด้วยอาเมนไหมครับดังนั้นเราจะต้องเป็นคนที่พึ่งพาพระเจ้าอย่าเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้บอกว่าเรารักเงินแต่เรารักพระเจ้ามากกว่าเงินในหนังสือพระคัมภีร์หลายตอนที่พูดถึงผู้รับใช้พระเจ้าหรือคนของพระเจ้าที่รักพระเจ้าแต่ก็ยังทำงานหนักสัตย์ซื่อในการทำงานรักเจ้านายแล้วดูสิครับพระคัมภีร์พูดยังไงเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าโยเซฟในหนังสือปฐมกาลบทที่39ข้อ2ถึงข้อ4บอกว่าพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับโยเซฟโยเซฟจึงเจริญรวดเร็วเขาอยู่ในบ้านของคนอียิปต์นายของเขาโยเซฟที่เป็นทาสไปอยู่ในบ้านของเจ้านายที่เป็นชาวอียิปต์แต่ว่าเพราะโยเซฟรักพระเจ้ามากพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมอ่านหนังสือสดุดีบอกว่าถ้าพระเยโฮวาไม่สถิตอยู่ด้วยทำงานหนักก็เหนื่อยเปล่าพระเยโฮวาสถิตอยู่กับโยเซฟเขาก็เจริญขึ้นนายก็เห็นว่าพระเยโฮวาทรงสถิตกับโยเซฟและพระเยโฮวาทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่กระทำเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟโยเซฟได้รับความกรุณาก็คือได้รับความโปรดปรานในสายตาของนายท่านอาจจะทำงานขยันขันแข็งแต่ถ้าไม่มีความโปรดปรานจากเจ้านายเจ้านายอาจจะไม่ชอบหน้าท่านและท่านอาจจะถูกไล่ออกได้แต่ว่าโดยที่พระเจ้าสนับสนุนท่านเจ้านายให้ความเมตตาแก่ท่านและเขาก็รับใช้ท่านนายก็ตั้งให้ดูแลการงานในบ้านของท่านและทุกสิ่งที่ท่านครอบครัวอยู่นั้นก็มอบไว้ในมือของโยเซฟทั้งสิ้นโยเซฟมีความสำเร็จเพราะพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เขาสำเร็จไม่ใช่เป็นเพราะเขาเก่งอย่างเดียวเพราะเขาเกรงกลัวและรักพระเจ้าผมอยากเป็นผู้ชายอย่างนั้นในศตวรรษที่21ที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนผมรักพระเจ้าพระเจ้าให้ความสำเร็จกับงานในมือของผมไม่ว่าไปที่ไหนได้รับความโปรดปรานจากคนรอบข้างไม่ว่าจะไปที่ไหนพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยให้ความสำเร็จเอเมนไหมครับใครอยากเป็นคนอย่างนั้นในยุคศตวรรษที่21บ้างผมอยากเป็นคนคนนั้นที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยให้ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ในหนังสือปฐมกาลบทที่39ข้อ20ถึง23พูดต่อไปบอกว่าจงเอาโยเซฟไปจำไว้ในคุกที่ขังนักโทษหลวงเห็นไหมมารนั้นมาฆ่ามาลักและทำลายพอพระเจ้าอวยพรโยเซฟมารก็แกล้งส่งคนมาแกล้งโกหกให้โยเซฟเสียชื่อเสียงก็เลยถูกส่งเข้าไปในคุกแต่พระเจ้าสถิตกับโยเซฟไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่สำคัญโยเซฟก็ต้องจำอยู่ที่นั่นแต่ว่าพระเยโฮวาทรงสถิตกับโยเซฟเอาอีกละไม่ว่าจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ตะวันออกตะวันตกอยู่อีสานอยู่เหนืออยู่ที่ไหนก็ตามถ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน และทรงสำแดงพระเมตตาแก่เขาทรงให้เขาเป็นที่โปรดปรานเอาอีกแล้วเป็นที่โปรดปรานอีกแล้วในสายตาของผู้คุมเรือนจำผู้คุมเรือนจำก็มอบนักโทษทางปวงที่อยู่ในเรือนจำไว้ในความดูแลของโยเซฟโยเซฟเป็นเจ้านายอีกแล้วตอนเป็นทาสก็เป็นเจ้านายไปอยู่ในคุกก็เป็นเจ้านายอีกแล้วการงานที่ทำในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้กระทำก็คือรับความรับผิดชอบทุกอย่างพระเจ้าให้การเลื่อนขั้นแก่เขาผู้คุมเรือนจำไม่ได้เอาใจใส่การงานใดๆที่โยเซฟดูแลเพราะเหตุพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับท่านและการงานใดๆที่ท่านกระทำพระเยโฮวาก็ทรงโปรดให้เจริญใครทำให้โยเซฟเจริญครับพระเยโฮวาจริงไหมครับเคยเห็นไหมคนมีการศึกษาสูงแต่ล้มละลายและเจ๊งเคยเห็นไหมคนที่สมาร์ทมากเลยฉันเก่งฉันแน่ทำไปเท่าไหร่ก็ไม่เจริญแต่คนที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่รักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าให้ความเจริญแก่เขาได้เอเมนไหมครับความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีวันสูญสิ้นนั้นมาจากพระเจ้ามารมันก็ให้เงินท่านได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่เกรงกลัวพระเจ้าเงินเข้ามามันก็หายหมดก็ถูกถลุงหมดอยู่ดีมันก็หมดไปอยู่ดีท่านไปคอร์รัปชันมาไปโกงเงินมาไม่มีแต่ความทุกข์ต้องหนีหัวซุกหูซุนหรือต้องไปติดคุกติดตารางแต่เงินที่มาด้วยความบริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าความเจริญที่มาจากพระเจ้านั้นจะอยู่กับท่านนิรันดร์กาลและต่อไปถึงลูกหลานเหลนของท่านด้วยเพราะว่าท่านไม่ได้ไปโกงใครมาสิ่งที่ท่านได้นั้นมาจากพระเจ้านะครับพระเจ้าต้องการเปลี่ยนความคิดของเราพระเจ้าต้องการขยายนิมิตในหัวใจของเราพระเจ้าต้องการสอนเราผ่านทางพระวจนะสอนเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะมีความเข้าใจและความเชื่อว่าชีวิตของพระเจ้าแบบที่มากกว่าเกินพอนั้นเป็นทรัพย์สมบัติที่เราควรจะได้แต่เราต้องพึ่งพาพระเจ้าเราไม่ควรจะมีความคิดแคบๆคิดแบบว่าพระเจ้าให้ฉันแค่เอาตัวรอดไปวันๆก็พอแล้วคิดแบบว่ากัดก้อนเกลือกินไปอยู่วันๆก็พอแล้วอยู่แบบสังกตายอยู่แบบชีวิตมีแต่ความทุกข์ทรมานเราต้องขยายความคิดของเราออกไปบอกว่าพระเจ้าอยากให้เรามีความสุขในชีวิตพระเจ้าอยากให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองอยากให้เรามีความสำเร็จมีมากเหลือพอเหลือใช้ไม่ใช่อยู่แบบไม่มีแรงหลายคนนะครับที่ไม่เชื่อพระเจ้าผมมีคนไข้เยอะมากผมไม่กล้าพูดเรื่องนี้เมื่อเช้าเพราะว่าพอผมพูดภาษาอังกฤษแล้วผมเป็นหมอในประเทศอเมริกาเนี่ยเขามาฟังคำสอนผมแล้วหาว่าเอาเรื่องของเขามาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วครับผมเล่าให้ฟังนะครับคนไข้มากมายที่มาหาผมนะครับแต่งตัวดีใส่เมคอัพมีเงินมีทองขับรถเบนซ์มาอะไรนะครับมาบอกผมว่าคุณหมอไปทำงาน3ชั่วโมงมันก็หมดแรงแล้วพอกลับมาบ้านก็ต้องเอาตัวนอนอยู่บนโซฟาแล้วดูโทรทัศน์ผมมันไม่มีแรงแล้วหลังก็เจ็บเข่าก็ปวดหัวก็ปวดคอก็เจ็บกินยามาแล้ว20ปีก็ยังไม่หายคุณหมอวรุณชีวิตนี่มันแย่มากมันอยู่ไปสังกตายไปวันๆมีแรงก็ทำงานแค่3ชั่วโมงก็หมดแรงแล้วนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่มากกว่าเกินพอมีกำลังมีแรงมากกว่าเกินแผ่ร่างกายของเราสุขภาพแข็งแรงอย่างอัศจรรย์คนอายุเท่ากันคนนั้นอายุ70เราก็70เหมือนกันเท่ากันแต่เราแข็งแรงมากกว่าเขาเราความจำดีกว่าเขาเรามีกำลังเดินไปไหนมาไหนได้เรารับใช้พระเจ้าได้เราไปทำงานมาแล้ว8ชั่วโมงกลับมาบ้านเราก็ยังมีกำลังไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลต่อเราสามารถกลับมาทำกับข้าวเลี้ยงคนเพื่อประกาศข่าวประเสริฐต่อไปจริงไหมครับถ้าท่านอ่อนแรงท่านจะเอาแรงที่ไหนไปรับใช้คนอื่นไปช่วยคนอื่นไปทำการดีให้กับคนอื่นถ้าท่านเจ็บป่วยเจ็บออดๆแอดๆอยู่ตลอดเวลาท่านก็จะต้องใช้เวลาใช้เงินใช้กำลังเวลาอะไรต่างๆเพื่อไปหาหมอท่านมีแต่ดูแลตัวเองแต่พระเจ้าบอกว่าอยากจะให้เรามีมากกำลังมากกว่าเกินพอมีแรงมีสุขภาพที่ดีมากกว่าเกินพอมากกว่าครบบริบูรณ์เพื่อเราจะสามารถไปทำการดีไปช่วยเหลือคนอื่นไปช่วยญาติพี่น้องของเราไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ของเราไปทำสิ่งต่างๆไม่ใช่อยู่แบบเอาตัวรอดไปวันๆสังกตายนะครับ ยุบหนอพองหนอเอาตัวเองยังไม่รอดเลยพระเจ้าอยากให้เรามีมากเกินพอไม่ใช่แค่เอาตัวเองรอดนะครับแต่มีเหลือเฟือไปช่วยคนอื่นได้หนังสือ2โครินธ์บทที่9ข้อ7ถึงข้อ8พูดอย่างนี้บอกว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้เรามีจิตใจกว้างขวางแบบพระเจ้าให้เราให้ที่จริงแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องการเงินก็จริงแต่การให้นั้นไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเดียวการให้นั้นรวมไปถึงเวลาทรัพย์สมบัติสิ่งของกำลังแรงงานความช่วยเหลือคำหนุนใจพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนประเภทที่ให้แก่คนอื่นไม่ได้อยู่แบบเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองเราให้คนอื่นพระเจ้าบอกอยากให้เราให้แก่คนอื่นแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานี่ผมสังเกตมาแล้วเป็นเวลา30ปีที่เป็นคริสเตียนนะครับคนที่ไม่กล้าให้เรื่องเงินก็จะไม่กล้าให้เรื่องอื่นแล้วผมเห็นอย่างนี้มา 100%คนที่ไม่กล้าควักกระเป๋าช่วยเหลือคนอื่นเรื่องการเงินหรือให้เงินกับพระเจ้าเขาก็ไม่อยากจะเปิดบ้านเขาไม่อยากจะเอารถไปรับใครมาโบสถ์เขาก็จะไม่อยากจะเอาแรงเขาไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะคนที่รักเงินก็จะไม่อยากปล่อยเรื่องอื่นเหมือนกันเพราะรักตัวเองมากกว่ารักพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจมิใช่ให้ด้วยนึกเสียดายมิใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีคนที่ให้ด้วยใจกว้างขวางและด้วยใจยินดีนะทุกคนพูดสิครับใจกว้างขวางแต่ทุกคนพูดสิครับใจยินดีคนที่ให้ด้วยใจกว้างขวางก็คือมีลักษณะแบบพระเจ้าเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่หัวใจกว้างขวางให้ด้วยความยินดีก็คือให้ด้วยความเชื่อเวลาท่านให้ด้วยความเชื่อท่านก็ไม่มีหน้าบูดแล้วก็บ่นแล้วก็ต่อว่าเพราะท่านเชื่อว่าฉันให้ไปเดี๋ยวพระเจ้าจะให้กลับมาฉันให้ไปพระเจ้าเป็นแหล่งของฉันพระเจ้าก็จะคืนให้มาให้ด้วยความชื่นชมยินดีเพราะรู้ว่าแม้ว่าให้วันนี้ไปพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือว่าอีก3วันข้างหน้า10ปีข้างหน้าพระเจ้าก็จะให้คืนกลับมาอยู่ดีไม่เคยให้พระเจ้ามากกว่าที่พระเจ้าให้เรากลับมาพระเจ้าให้เรามากกว่าที่เราให้แก่พระเจ้านะครับข้อ8พูดต่อไปบอกว่ายังไงหลังจากเราดำเนินชีวิตแบบพระเจ้าคือให้ช่วยเหลือคนอื่นนั้นและพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถพระเจ้าไม่ใช่แค่สามารถธรรมดานะครับสามารถแบบมีฤทธิ์เดชเกินอัศจรรย์ประทานพระคุณอันอุดมพระคุณมีนานาชนิดผมมีพระคุณในการเทศนาผมมีพระคุณในการทำผ่าตัดสมองบางคนมีพระคุณในการเปิดร้านอาหารไทยบางคนมีพระคุณเป็นแม่บ้านพระคุณนานาชนิดพระคุณในการเป็นลูกจ้างเป็นเจ้านายพระคุณในการเป็นนักทำธุรกิจพระคุณในการเป็นครูพระคุณนานาชนิดพระคุณเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีพระคุณทุกอย่างไม่ใช่พระคุณอย่างเดียวทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายเพื่อที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษหรือภาษากรีกบอกว่าพระคุณอย่างมากเหลือล้นไม่ใช่ทุกอย่างอย่างเดียวมากเหลือล้นเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอนี่แค่ตัวเองนะครับมีเพียงพอแต่ไม่พอแค่นั้นทั้งมากกว่านั้นอีกมากกว่ามากเกินพอไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์พูดง่ายว่ามีเหลือเฟือเหลือใช้มากล้นเกินพอสำหรับงานที่ดีทุกอย่างได้ไม่ใช่อยู่แบบเห็นแก่ตัวไปวันๆมีแค่ข้าวสามมื้อกินมีเงินเก็บไปเที่ยวไปเวเคชั่นแค่มีน้ำมันเติมสำหรับตัวเองแต่มีมากเหลือเฟือที่จะทำการดีทุกอย่างน้องชายเดือดร้อนก็มีเงินให้ใช้ช่วยน้องพ่อตาเดือดร้อนก็สามารถช่วยพ่อตาได้แม่ยายที่คุณรักมากเดือดร้อนคุณก็มีเงินเหลือเฟือมีแรงเหลือเฟือไปช่วยแม่ยายได้ข้างบ้านเขาเดือดร้อนคุณก็ช่วยขับพาเขาไปโรงพยาบาลได้คุณมีเหลือเฟือมีเวลามีกำลังมีสติปัญญามีความสามารถอย่างเหลือเฟือมีเงินอย่างเหลือเฟือเหลือใช้ที่จะไปช่วยคนอื่นได้เห็นภาพไหมครับไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองแค่เอาตัวเองรอดไปวันๆนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า พระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่ได้รับพระพรจากพระองค์เพื่อเราจะมีความมั่งคั่งที่จะไปเป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้าและช่วยเหลือคนอื่นได้เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นเอลชาดายเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่จะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นพระเจ้าที่สามารถเลี้ยงดูบำรุงทนุถนอมและประทานสิ่งต่างๆให้แก่เราได้และพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่จิตใจกว้างขวางไม่ใช่พระเจ้าที่งกมือกำอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเปิดเลยแบบไทท์มากมือนี่มันเหนียวมากๆตังเมติดมือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เปิดมือและอยากให้สิ่งที่ดีอย่างมากมายเหลือเฟือเหลือใช้แก่ลูกของพระองค์เราต้องมีนิมิตเห็นพระเจ้าของเราใหญ่ขนาดนั้นเก่งขนาดนั้นหัวใจเป็นแบบนั้นเป็นพระเจ้าที่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าพระเจ้าสร้างจักรวาลได้นะครับโอ้โหช่วยคุณเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่ปอกกล้วยเข้าปากถ้าพระเจ้าสามารถเอาดวงดาวไปแขวนไว้บนท้องฟ้าได้สร้างดวงอาทิตย์ได้สร้างลิงนานาชนิดสร้างปลานานาชนิดได้และพระเจ้าจะช่วยท่านไม่ได้เลยพระเจ้ายิ่งใหญ่จิตใจกว้างขวางสร้างปลานับร้อยชนิดสร้างดอกไม้นานาชนิดให้เราดูสร้างพืชผักนานาชนิดให้เรากินให้เรามีความสุขในชีวิตได้เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่จิตใจกว้างขวางหนังสือ1ทิโมธีบทที่6ข้อ17เมื่อเช้านี้ผมมีโอกาสคุยกับสมาชิกใหม่คนหนึ่งเขาเป็นคนผิวดำเขาบอกเขาโตมาในโบสถ์หนึ่งที่สั่งบอกว่าห้ามทาเล็บห้ามทาลิปสติกห้ามใส่กางเกงห้ามแต่งเมคอัพต้องมาโบสถ์แบบไม่มีอะไรเลยและหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาเขาบอกเขาดีใจมากเขามาพบโบสถ์นี้เพราะตอนนี้ฉันใส่เมคอัพได้ฉันมีความสุขได้ฉันทาเล็บสีแดงได้แล้วฉันใส่เครื่องสำอางได้แล้วใส่ตุ้มหูได้แล้วโตขึ้นมาในโบสถ์ที่สั่งว่าต้องดำเนินชีวิตอย่างทุกข์ทรมานและไม่สวยและไม่น่ารักผมบอกว่า1ทิโมธีบทที่6ข้อ17บอกว่าจงกำชับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลกอย่าให้มีใจถือมานะทิฐิก็คือว่าพอรวยมากแล้วอย่าเย่อหยิ่งเกินไปอย่าเตะท่าว่าเดี๋ยวนี้ฉันใหญ่แล้วเพราะฉันมีเงินเยอะให้ถ่อมใจเหมือนเดิมอย่าให้ความหวังของเขาอิงอยู่กับทรัพย์อันนี้จังเงินมามันก็ออกไปได้จริงไหมครับอย่าไปเอาความหวังของเราไปอยู่บนเงินทองทรัพย์สมบัติแต่ให้หวังในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงประทานสิ่งสารพัดให้แก่เราอย่างบริบูรณ์ที่จริงภาษาอังกฤษบอกว่าอย่างร่ำรวยพระเจ้าให้แบบรวยแบบให้เยอะๆไม่ได้ให้น้อยๆนะครับให้ทีก็ให้เยอะๆเลยสิ่งสารพัดไม่ใช่แค่อย่างเดียวสิ่งสารพัดเพื่อจะให้เราใช้ด้วยความปิติยินดีเพื่อเราจะมีทุกอย่างที่จำเป็นและที่เราต้องการในชีวิตที่เราจะมีความสุขในชีวิตได้มีสันติสุขเราสามารถหัวเราะได้ยิ้มได้มีความสุขในชีวิตในฐานะที่ผมเป็นป้าป้าเป็นคุณพ่อเวลาผมเห็นลูกของผมมีของดีใช้มีของเล่นดีๆเล่นเห็นหลานของผมมีของเล่นดีๆผมมีความสุขมากเลยผมไม่อยากให้หลานของผมหรือลูกของผมนั้นต้องกัดก้อนเกลือกินต้องอดอาหารกินข้าวกับน้ำปลาไม่มีอะไรจะใช้ผมอยากให้ลูกหลานของผมมีความสุขในชีวิตจริงไหมแล้วพ่อของเราในสวรรค์ใหญ่กว่าเราต้องเยอะแยะนี่ขนาดพ่อในโลกยังอยากให้ลูกมีความสุขแล้วพ่อในสวรรค์ไม่อยากให้ลูกมีความสุขเลยพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อยากให้ลูกของพระองค์แฮปปี้แฮปปี้เอนจอยไลฟ์มีความสุขในชีวิตนะครับมีของดีๆใช้มีรถดีๆขี่บริษัทเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าประเภทนั้นหนังสือโรมบทที่8ข้อ32บอกว่าพระองค์ก็คือพระเจ้าพระบิดาผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรของพระองค์ก็คือพระเยซูส่งพระเยซูมาตายให้เราไม่ได้หวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทั้งหลายเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปตกนรกความบาปของเราได้รับการยกโทษถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดแต่ทุกคนพูดสิครับสิ่งสารพัดมีคิด1ทิโมธี6:17บอกว่าสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือนึกดูสิถ้ามีใครในห้องนี้สักคนยอมให้ลูกของเขาไปตายแทนท่านได้ ท่านต้องไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าเพราะว่าเผอิญไปทำผิดและต้องถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตและผู้ชายคนนั้นมาบอกว่านี่เธอไม่ต้องไปตายหรอกเดี๋ยวฉันส่งลูกไปตายบนเก้าอี้ไฟฟ้าแทนคุณถ้าคนหนึ่งสามารถส่งลูกไปตายแทนคุณได้นั้นคิดหรือว่าถ้าท่านไปขอเขาบอกว่าขอ500 บาทไปดูหนังหน่อยเขาจะไม่ให้เลยให้แน่ๆถ้าลูกยังยอมให้ล่ะครับเรื่องเงิน500 บาทจะไม่ให้เลยให้จริงไหมครับถ้าลูกยังยอมให้ตายแทนเลยอ่ะพระเจ้ายอมให้ลูกของพระองค์คือพระเยซูตายแทนเราแล้วพระองค์จะไม่ให้ของดีกับเราอย่างอื่นหรือให้อยู่แล้วหลายคนเข้าใจผิดว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่งกตนีทีเหนียวให้แบบน้อยที่สุดให้เราแค่มีพอกินพอใช้หมดทุกเดือนเช็คเข้ามาเงินเข้ามาพอปลายเดือนศูนย์ต้นเดือนใหม่ก็มีอีกแล้วกินข้าวบนโต๊ะอาหารนี่มันกินพอดีพออิ่มปุ๊บมันก็หมดพอดีบนโต๊ะไม่มีอะไรเหลือเลยในชีวิตอยู่แบบพอดีไม่มีมากกว่าเกินพอเขาเข้าใจพระเจ้าผิดว่าพระเจ้าของเราไม่สามารถให้มากกว่ามากเกินพอทรัพยากรเงินทองกำลังสติปัญญาการช่วยเหลือความโปรดปรานพระคุณของดีๆความรักความรุ่งเรืองหัวใจที่ชื่นชมยินดีสุขภาพที่ดีเขาคิดว่าพระเจ้าให้ได้แค่มินิมัมหรือน้อยที่สุดที่จะน้อยได้เขาคิดว่าชีวิตเขาต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าต้องการให้มากกว่าแค่ความจำเป็นในชีวิตของเราในหนังสือสดุดีบทที่23บอกว่าไงครับพระเยโฮวาเป็นพระผู้เลี้ยงและเราจะไม่ขัดสนสิ่งใดเราจะไม่ขัดสนสิ่งใดหนังสือพระคัมภีร์หนังสือมาระโกบทที่11ข้อ23ถึง24พูดบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่ามันไปตามคำสั่งนั้นก็จะไปตามคำสั่งนั้นจริงๆเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งที่แค่จำเป็นในชีวิตมีข้าวกินมียารักษาโรคมีหมอนหนึ่งใบนอนและมีรถจักรยานสักคันหนึ่งขี่ไปทำงานตลอดชีวิตจนตายพระเจ้าพูดงั้นหรือเปล่าครับอธิษฐานขอสิ่งใดสิ่งใดมันเข้ามายังไงครับ blank check เช็คที่ไม่ได้ใส่ตัวเลขเซ็นชื่อไว้เรียบร้อยขอสิ่งใดภาษาอังกฤษบอกว่า whatever you ask แค่ระดับที่เราต้องการไหมครับมันมากกว่าจริงไหมครับแล้วขอสิ่งใดจงเชื่อว่าจะได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นขอที่จอดรถก็จะได้ผมไม่ได้บอกว่าขอให้ปล้นธนาคารสำเร็จผมไม่ได้บอกว่าขอให้ไปตบหน้าคนนั้นทีหนึ่งสองทีให้หน้ามันช้ำไปให้สำเร็จไม่ได้บอกว่าขอสิ่งชั่วร้ายแต่ขอสิ่งใดที่ดีในชีวิตอาเมนไหมครับพระเจ้าก็จะให้สิ่งนั้นหนังสือสดุดีบทที่20ข้อ4บอกว่าขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วยและให้โครงการที่ท่านคิดนั้นสำเร็จทั้งสิ้นพระเจ้าบอกว่าอะไรก็ตามที่ท่านปรารถนาในหัวใจพระองค์จะประสิทธิ์ประสาทให้สดุดีบทที่37ข้อ4บอกว่าจงปิติยินดีในพระเยโฮวาพระองค์จะทรงประทานตามใจปรารถนาของท่านท่านปรารถนาสิ่งใดพระเจ้าก็จงทรงประทานสิ่งนั้นให้อาเมนไหมครับผมจำได้ว่าตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย University of Washingtonผมมีสิทธิที่จะได้ไปอยู่ที่ประเทศยุโรป1ปีเต็มๆและอยู่แบบทำงานแค่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นและเงินเดือนมากกว่าที่นี่และบินไปฟรีไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินและไปเที่ยวที่ลอนดอนบริดจ์เพราะไปอยู่ที่ลอนดอนและจะได้ไปเที่ยวยุโรปเมืองต่างๆแต่ผมปฏิเสธบอกไม่ไปเพราะต้องการรับใช้พระเจ้าถ้าขืนไปโบสถ์พังเพราะตอนนั้นโบสถ์มีแค่ 30-40 คนผมไม่สามารถทิ้งโบสถ์ได้แต่ผมยังมีใจปรารถนาว่าวันหนึ่งผมจะได้ไปดูที่ลอนดอนบริดจ์ผมมีใจปรารถนาว่าขอไปดูหน่อยได้ไหมประเทศยุโรปแต่ที่จริงแล้วไปยากมากเพราะว่างานมันก็ยุ่งงานโบสถ์ก็ยุ่งแต่พระเจ้าก็เห็นใจปรารถนาของผม2 ปีที่ผ่านมาผมไปเดินอยู่ที่แถวลอนดอนบริดจ์ แล้วผมก็คิดในใจเราไม่ได้มาหลายปีมาแล้วตอนนี้พระเจ้าก็ส่งมาให้เรามาเดินจริงๆใจปรารถนาที่พระเจ้าให้นั้นให้จริงๆอาเมนไหมครับพระเจ้าให้ตามใจปรารถนาของเราพระเจ้าช่วยเราได้นะครับไม่ใช่แค่ให้สิ่งที่จำเป็นในชีวิตเท่านั้นอยู่ไปวันๆมีข้าวกินมีหมอนหนึ่งใบนอนแต่พระเจ้าให้มากกว่านั้นได้เพราะพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ไม่ว่าท่านจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามไม่ว่าการต่อต้านอะไรมาก็ตามในที่สุดท่านจะออกมาอย่างมีชัยชนะและชัยชนะที่มากกว่าครบบริบูรณ์ท่านจะมีสันติสุขมากกว่าเกินพอท่านจะมีสุขภาพที่ดีมากกว่าเกินพอท่านจะมีเงินทองทรัพย์สมบัติมากกว่าเกินพอท่านจะไม่ได้แค่อยู่ไปวันๆแต่ละปีเช้าชามเย็นชามอยู่แบบว่าเอาตัวเองก็ยังไม่รอดเลยนะครับนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าหลายคนบอกว่าฟังคำสอนคุณหมอมาเนี่ยไม่เห็นมันเป็นจริงกับชีวิตเราเป็นคริสเตียนมาแล้ว20ปีผมอยากจะบอกนะครับว่าพระคำก็ยังเป็นพระคำอย่าละลายพระคำให้มันจางลงอย่าพยายามหาเหตุผลมาอธิบายโดยประสบการณ์ของตัวเองว่าพระคำไม่เป็นจริงพระคำก็ยังเป็นพระคำแต่ที่ท่านยังไม่มีประสบการณ์กับพระคำอาจจะเป็นเพราะว่าท่านถูกสอนมาอีกแบบหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความเชื่อท่านไม่มีในสิ่งนี้ท่านคิดว่าคริสเตียนนั้นต้องทุกข์ทรมานคริสเตียนนั้นต้องอยู่แบบกัดก้อนเกลือกินอยู่แบบเช้าชามเย็นชามอยู่แบบไม่มีแรงอย่าพยายามปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าท่านควรจะขอพระเจ้าว่าให้ชีวิตของท่านนั้นไปมีประสบการณ์กับที่พระวจนะพูดจริงไหมครับว่าถ้าท่านไม่มีเงินเหลือเฟือเหลือใช้ท่านจะไปทำพันธกิจต่างประเทศได้ยังไงถ้าท่านไม่มีแรงเหลือเฟือเหลือใช้ท่านจะไปรับใช้คนอื่นได้ยังไงถ้าท่านไม่มีสติปัญญามากมายท่านจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงพระเจ้าไม่ได้อยากให้ท่านอยู่ในโลกแบบสังกตายอยู่แบบเพื่อตัวเองพระเจ้าอยากให้ท่านอยู่เพื่ออาณาจักรอยู่เพื่อคนอื่นเพื่อไปตั้งโบสถ์ที่อื่นไปช่วยคนในจังหวัดอื่นไปช่วยคนในประเทศอื่นท่านไม่ต้องอยู่แบบขัดสนอยู่แบบไม่รู้ว่าจะมีเงินจ่ายบิลปลายเดือนนี้ไหมไม่ต้องอยู่แบบว่าโอ้ยฉันจะเอาตัวรอดไม่รอดนี่พระเจ้าอยากให้ท่านเชื่อว่าพระเจ้าช่วยท่านได้พระเจ้าจะให้ท่านมีเหลือเฟือเหลือใช้ไปช่วยคนอื่นได้ช่วยญาติพี่น้องได้ผมไม่ได้สอนว่าให้ท่านนั้นเป็นคนที่งกเงินหรือเห็นแก่ตัวเป็นคนที่อยากจะกอบโกยไว้กับตัวเองพระคัมภีร์บอกว่าการกอบโกยเงินแล้วก็งกเงินรักเงินนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการนับถือรูปเคารพภาษาอังกฤษบอกว่า covetousness is a form of idolatry การรักเงินทองรักทรัพย์สมบัตินั้นเป็นการนับถือรูปเคารพเพราะเรารักเงินมากกว่าพระเจ้าพระเจ้าไม่อยากให้เรานับถือรูปเคารพพระเจ้าไม่อยากให้เรารักสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและพระองค์จะทรงประทานสิ่งทั้งปวงให้แก่ชีวิตของเราใจเราต้องถูกต้องนะครับไม่ใช่เรามาเทศเรื่องเกี่ยวกับมากกว่าครบบริบูรณ์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสุขภาพเหล่านี้เพราะเราต้องการที่จะรักสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่นะครับเราจะรักพระเจ้ามากกว่ารักสิ่งอื่นๆนะครับการมีเงินเยอะอย่างเดียวนั้นไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์ว่าเรามีชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้านะครับเราต้องมีหัวใจที่ถูกต้องเราอยากจะมีเงินทองมีกำลังเพื่ออยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจริงๆไม่ใช่เพราะว่างกเงินอยู่เพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองมีความสุขอยู่คนเดียวหนังสือลูกาบทที่12ข้อ15ถึง21บอกว่าแล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าจงระวังและเว้นเสียจากความโลภท่านไม่ต้องโลภนะครับท่านก็มีเงินเยอะได้คนจำนวนมากมายรวยได้แต่ไม่โลภแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าท่านรวยแล้วโลภเนี่ยนะครับมันผิดจงระวังเว้นเสียจากความโลภเพราะว่าชีวิตของบุคคลใดๆไม่ได้อยู่ในของบริบูรณ์ซึ่งเขามีอยู่นั้นชีวิตที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นกับเงินทองทรัพย์สมบัติและพระองค์จึงตรัสกับคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังว่าไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มากเศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่าเราจะทำอย่างไรดีเพราะว่า เราไม่มีที่จะเก็บผลของเราเขาจึงคิดว่าเราจะทำอย่างนี้คือจะรื้อยุ้งฉางของเราเสียและจะสร้างใหม่ให้โตขึ้นและเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของเราไว้ที่นั่นไม่ให้ใครเลยไม่แบ่งใครทั้งนั้นไม่สนใจเอาไปให้งานของพระเจ้าฉันเราแล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่าจิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิดแต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่าเจ้าคนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่าคนที่สั่มสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวจะไม่ได้มั่งมีจำเพราะพระพักพระเจ้าเห็นไหมครับว่าพระเจ้าสอนว่าให้เรานั้นอย่าอยู่เพื่อตัวเองสะสมไว้แก่ตัวเองให้เราอยู่เพื่อพระเจ้าพระเจ้าให้เงินทองมาให้ความสามารถมาพระเจ้าผมมีความสามารถเป็นหมอผ่าตัดสมองตอนที่ผมบินมาอเมริกาใหม่ๆหลายคนหัวเราะเยาะผมว่าผมคงไม่มีวันสำเร็จได้ไม่มีความเจริญได้เพราะผมเป็นหมอกระเหรี่ยงชาวต่างชาติแต่มันไม่จริงเพราะพระเจ้าอยู่กับผมแต่ผมไม่ได้เป็นหมอผ่าตัดสมองเพื่อตัวเองผมเล่าให้พี่น้องเมื่อรอบเช้าชาวอเมริกันฟังบอกว่าในห้องผ่าตัดนี่นะครับทุกอาทิตย์เลยยืนผ่าตัดไปก็ฟังคนคุยกันระหว่างพยาบาลกับหมอซึ่งไม่ใช่คริสเตียนเขาก็จะคุยกันแบบนี้บอกว่าโอ้ฉันไปซื้อบ้านอยู่ริมน้ำฉันมี vacation home บ้านพักร้อนอยู่ที่อีกเมืองนึงเสาร์อาทิตย์ฉันก็บินไปที่นั่นแล้วก็ไปอยู่แล้วก็เห็นนกอินทรีบินมาอยู่หน้าบ้านฉันแล้วก็เห็นปลาวาฬมันกระโดดขึ้นมาโอ้ยฉันไปเที่ยวที่ประเทศตุรกีฉันไปเที่ยวที่ปารีสฉันซื้อรถคันใหม่ฉันซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่มาซื้อเรือคันใหม่ทุกคนนี่นะพูดแต่อะไรรู้มั้ยครับว่าฉันจะกอบโกยแล้วมีบ้านใหญ่ๆมีของดีแล้วผมก็คิดในใจบอกฉันน่ะไม่สนใจหรอกมอเตอร์ไซค์ฉันหรอกไม่สนใจหรอกเรือไปเช่าลงไปนั่งก็ได้ไปซื้อมันทำไมเสียเงินฉันไม่สนใจหรอกนกอินทรีนกอินทรีก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ฉันดีขึ้นฉันสนใจมากกว่าว่าลูกของพระเจ้าจะเติบโตไหมฉันสนใจมากกว่าว่าอยากจะไปอยู่โบสถ์วันอาทิตย์ไปนมัสการพระเจ้าฉันสนใจมากกว่าว่าจะไปต่างประเทศไปทำมิชชั่นไปนำคนปลดปล่อยให้ผีออกจากคนและคนมารักพระเจ้ามากขึ้นและเดี๋ยวที่เหลือมันมาเองจริงไหมครับเราไม่ได้มาเป็นหมอผ่าตัดสมองทำเงินเพื่อตัวเองเรามีเงินเพื่ออยู่เพื่อพระเจ้าเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองไม่ได้ขึ้นอยู่กับบ้านใหญ่ๆคนมีเยอะแยะอยู่บ้านใหญ่เฟอร์นิเจอร์สวยงามแต่ไม่มีความสุขเลยหน้าตาบอกบุญไม่รับไปที่ไหนก็สวัสดีครับเป็นไงสบายดีไหมหน้าบอกบุญไม่รับเพราะไม่มีความสุขเงินทองเยอะแยะหน้าไม่มีความสุขเพราะความสุขที่แท้จริงมาจากการที่เรามารู้จักและมีความสัมพันธ์กับผู้ที่สร้างเราขึ้นมามนุษย์ทุกคนในโลกไม่มีใครจะมีความสุขจนกว่าเขาจะกลับมาพบพ่อของเขาที่สร้างเขาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีดำเนินชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่พระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาพระเจ้าสร้างนกขึ้นมาให้บินจริงไหมครับเวลานกมันบินมันมีความสุขจริงไหมถ้าเอานกไปว่ายน้ำมันคงจะสำลักน้ำตายพระเจ้าสร้างผมขึ้นมาให้เป็นหมอผ่าตัดสมองแล้วมาเป็นนักเทศสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของผมก็คือได้มีโอกาสผ่าตัดช่วยคนและมาเทศนาสั่งสอนไม่ใช่เป็นนั่งเตะแล้วก็ยกเท้าขึ้นไปแล้วก็นั่งดูนกอินทรีบินอยู่ในอากาศผมไม่มีความสุขหรอกครับไปนั่งดูนกอินทรีมันน่าเบื่อเราจะไม่มีความสุขอย่างแท้จริงจนกระทั่งเราพบพระเจ้าและอยู่เพื่อพระผู้สร้างที่สร้างและออกแบบเรามาให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ถูกสร้างมาแบบนั้นพระเจ้าสร้างกระต่ายให้มากระโดดกระต่ายก็มีความสุขเมื่อมันกระโดดพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาให้เป็นผู้นำนมัสการท่านจะไม่มีความสุขจนกระทั่งท่านนำนมัสการ พระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาเป็นนักธุรกิจทำเงินเยอะเพื่อมาถวายแก่พระเจ้าท่านก็จะไม่มีความสุขจนกระทั่งท่านเป็นนักธุรกิจทำเงินเพื่อถวายพระเจ้าแล้วเงินก็ยิ่งไหลเข้ามาท่านต้องพบให้ได้ว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของท่านนั้นคืออะไรอเมนไหมครับคริสเตียนจำนวนมากมายไม่มีความสุขไม่มีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์เพราะเขาอยู่เพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวแล้วไม่ได้อยู่เพื่อพระเจ้าเราจะต้องเป็นคนที่อยู่เพื่อพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและทุกคนประกาศสิครับบอกว่าพระเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีมากกว่าเกินพอสันติสุขมากกว่าเกินพอกำลังมากกว่าเกินพอเงินทองทรัพย์สมบัติมากกว่าเกินพอของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าเกินพอเราต้องให้ความเชื่อนี้มันขยายในใจของเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขยายออกไปเรื่อยๆเพื่อเราจะได้มีประสบการณ์กับสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้แก่เราอย่าหยุดแค่มีเพียงพอไหนทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าจะไม่หยุดแค่มีเพียงพอข้าพเจ้ารักพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าจะมีมากกว่าเกินพอเพื่อนำส่วนที่เหลือไปรับใช้พระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าท่านต้องคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาคิดอย่างนี้เชื่อแบบนี้พูดแบบนี้อยู่ทุกๆวันคิดพูดเชื่อคิดนี่อยู่ในหัวสมองเชื่อนี่อยู่ในใจพูดนี่อยู่ที่ปากแล้วเมื่อท่านคิดอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นแล้วพูดอยู่เรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านจริงๆเมื่อเช้านี้ผมเล่าให้พี่น้องฟังบอกว่าระยะนี้ในประเทศอเมริกานั้นระบบการแพทย์มันเปลี่ยนไปมากมันมีการหันเหเรื่องระบบการแพทย์ในสมัยก่อนนั้นแพทย์ส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่ทำส่วนตัวมีคลินิกส่วนตัวแล้วก็มีคนไข้มาหาพวกหมอต่างๆก็ส่งคนไข้มาให้แก่กันและกันปัจจุบันนี้เปลี่ยนระบบแล้วครับแต่โรงพยาบาลก็จ้างหมอเกี่ยวกับทางด้านยาของตัวเองหมอผ่าตัดของตัวเองทุกโรงพยาบาลจะจ้างหมอของตัวเองดังนั้นคนไข้ที่อยู่ในระบบของเขาก็จะส่งให้กันเองไม่ส่งให้คนภายนอกผมเนี่ยเป็นส่วนตัว private practice ดังนั้นผมก็จะไม่มีวันได้คนไข้จากข้างนอกแล้วคนก็เริ่มขู่ผมบอกว่าคุณเจ๊งแน่ๆคุณจะไม่มีคนไข้แต่ผมบอกว่าผมจะมีมากกว่ามากเกินพอเพราะหมอวรุณอยู่เพื่อพระเจ้าเดี๋ยวนี้คลินิกผมก็ยังเต็มทุกวันเช้าถึงเย็นมีคนไข้เต็มตั้งแต่เช้าถึงเย็นมีคนไข้มาหาผมแล้วผมก็ถามคนไข้เหล่านั้นบอกว่าเอ๊ะมาหาผมได้อย่างไรเขาบอกว่าเขายอมรับว่าหมอเขาเรียก family doctor ไม่รู้ภาษาไทยว่าอะไรหมอที่ดูแลเขาส่วนตัว family doctor นั้นส่งเขาไปหาหมอคนอื่นแต่ว่าญาติเขาบอกเขาว่ามาหาคุณนี่ดีกว่าหรือเขาไป Google เข้าไปในอินเทอร์เน็ตพบผมแล้วบอกเอ๊ะมาหาคนนี้ดีกว่าคนไข้มาหาผมเองโดยไม่มีใครส่งให้ผมนะครับพระเจ้าส่งให้ผมเพราะพระเจ้าของผมดูแลผมเพราะผมอยู่เพื่อพระเจ้าผมจะไม่มีวันขัดสนผมจะไม่มีวันอดตายผมจะมีมากกว่าเกินพอเพราะนิมิตของผมเป็นแบบนั้นเพราะผมเชื่ออย่างนั้นในใจว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูผมอาเมนไหมครับผมก็ทำดีที่สุดดูคนไข้ดีที่สุดเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าไม่มีความคิดแบบแง่คนจนมีอะไรก็ให้สนับสนุนงานของพระเจ้าให้เวลาให้เงินทองช่วยเหลือนะครับไปที่ไหนก็เป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาและพระเจ้าก็ดูแลชีวิตของผมจริงๆอาเมนไหมครับเราจะเรียนต่อในคราวหน้าดีไหมครับว่าเราจะมีชีวิตที่มากกว่าเกินพอได้อย่างไรเราจะเรียนต่อกันในคราวหน้าวันนี้เราเรียนนะครับสรุปว่าพระเจ้าอยากจะขยายนิมิตของเราให้เราเห็นตัวเองเป็นแบบไหนพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนความคิดของเราด้วยพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเชื่อในใจว่าเป็นน้ำพระทัยสูงสุดและดีที่สุดของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนทุกคนและมนุษย์ทุกคนในโลกด้วยแต่เขาต้องกลับใจมาเชื่อพระเยซูที่จะมีชีวิตแบบพระเจ้าชีวิตที่มีสุขภาพดีสันติสุข ความชื่นชมยินดีเงินทองเหลือเฟือเหลือใช้มากเหลือเฟือเหลือใช้มันล้นเหลือเพื่อไปทำการดีทุกอย่างให้เราดำเนินชีวิตแบบที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่แบบที่งกโลภตนีทีเหนียวให้เราดำเนินชีวิตที่จะเป็นผู้ให้ออกไปแก่คนอื่นเพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าท่านจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าท่านพาคนหนึ่งไปกินข้าวไปเลี้ยงเขาท่านอาจจะนำความรอดมาถึงคนคนนั้นและทั้งครอบครัวลงไปถึงพันชั่วอายุคนจริงไหมครับมันเป็นไปได้ไหมที่ท่านไปช่วยคนหนึ่งคนยอมจ่ายเงินยอมจ่ายค่าน้ำมันไปช่วยคนคนนั้นแล้วเขามาเชื่อพระเจ้าเมียเขามาเชื่อพระเจ้าลูกเขามาเชื่อพระเจ้าลงไปถึงพันชั่วอายุคนเพราะท่านยอมจ่ายราคายอมเสียสละออกไปเอเมนไหมครับใครบอกว่าข้าพเจ้าอยากเป็นคนประเภทนั้นมีมากกว่ามากเกินพอและออกไปช่วยคนอื่นเอเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายและช่วยเราให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระองค์ดำเนินชีวิตที่อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้อยู่แบบเห็นแก่ตัวไม่ได้อยู่แบบโลภอยู่เพื่อตัวเองแต่ขอพระวิญญาณของพระองค์และพระวจนะของพระองค์ขยายนิมิตของเราขยายความเชื่อของเราออกไปให้เราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เกรียงไกรพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สร้างโลกและจักรวาลเป็นเจ้าของสวรรค์พระองค์เป็นพระเจ้าที่มีจิตใจกว้างขวางขอพระเจ้าเมตตาให้พวกเรามีประสบการณ์ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10ขอพระเจ้าเมตตาด้วยเคลื่อนในชีวิตของคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ให้หลุดพ้นจากรูปเคารพหลุดพ้นจากมารซาตานผู้มาฆ่ามาลักและทำลายแต่มาพบพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ขอบพระคุณพระองค์เรียกคนไทยกลับมาหาพระองค์เจ้าเรียกคนลาวมากมายกลับมาหาพระองค์เจ้าและได้มีประสบการณ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าถ้าท่านยังไม่เคยรู้จักพระเยซูแล้ววันนี้บอกว่าอยากจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอยากจะนำท่านอธิษฐานนะครับให้ท่านมาต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านสวรรค์มีจริงนะครับในค่ายครั้งนี้ไม่ใช่ลูกของคุณนาคนเดียวที่ไปเห็นสวรรค์นะครับมีลูกของคนอื่นด้วยถูกไฟพระเจ้าแตะแล้วเขาขึ้นไปบนสวรรค์ไปเห็นสวรรค์สวรรค์มีจริงพระเจ้ามีจริงนะครับอย่าลังเลอย่ารออีกต่อไปเลยสิ่งต่างๆในโลกนั้นไม่สามารถให้ความสุขกับท่านที่แท้จริงได้มีพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้ชีวิตที่แท้จริงกับท่านได้ตัดสินใจสิครับทอมใจมาเชื่อพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมพูดออกมาดังๆให้พระเจ้าได้ยินดีไหมครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปเลยมอบชีวิตของท่านให้แก่พระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกขอมอบชีวิตให้แก่พระองค์ลูกยอมรับว่าลูกทำผิดมาในอดีตเป็นคนบาปดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระองค์วันนี้ลูกขอกลับใจดำเนินชีวิตใหม่มีพระองค์เป็นจอมเจ้านายมีพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระองค์ล้างความบาปของลูกและให้อภัยบาปแก่ลูกลูกขอติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์เชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดขอชีวิตของพระเจ้าชีวิตที่มากกว่าเกินพอไหลเข้ามาในชีวิตของลูกขอพระองค์สอนลูกให้รู้จักพระองค์มากขึ้นทุกวันขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยา ใครบอกว่าอยากมีสติปัญญามากกว่ามากเกินพอใครบอกว่าอยากมีความรักมากกว่ามากเกินพอใครเป็นผู้ประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่เราครับพระเยซูใช่ไหมครับประทานผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อท่านถูกไฟของพระเจ้าแตะเมื่อถูกพระวิญญาณแตะนั้นให้ท่านรับสิครับรับสติปัญญารับความเชื่อรับของดีจากสวรรค์เข้ามาและให้ของไม่ดีมันลุดออกไปจากชีวิตของเราดีไหมครับเมื่อเรามาให้พระวิญญาณแตะท่านนั้นแตะชีวิตของเรานั้นท่านยอมให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตของเราด้วยความเชื่อนะครับขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตผมอยากจะเชิญพี่น้องที่ใจกระหายหิวและอยากรับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนั้นออกมานะครับทรงโปรดประทานทรงผ่านสิ่งดีจากสวรรค์อะไรดีๆของสวรรค์ผ่านลงมาโดยพระหัตถ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาไหลลงมาจากสวรรค์มากล้นเต็มล้นในชีวิตของท่านเต็มล้นในชีวิตของท่านเต็มและล้นสิ่งดีจากสวรรค์เต็มล้นจากสวรรค์เต็มล้นจากสวรรค์เต็มล้นเต็มล้นจากสวรรค์เต็มล้นเต็มล้นลงมาจากสวรรค์เทลงมารับด้วยความเชื่อรับด้วยความเชื่อของดีจากสวรรค์ของดีจากสวรรค์ของดีมากมายเหลือล้นจากสวรรค์เรารับด้วยความเชื่อเราเชื่อว่าพระองค์จะประทานสิ่งดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ filled to overflow filled to overflow till it overflows till it overflows filledMore than enough love, more than enough faith, more than enough peace, more than enough strength, more than enough health, more than enough wisdom, more than enough good things, more than enough, more. More than enough. More than enough. Oh, more than enough. Fruit of the Holy Spirit. More than enough. ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่
ของเก่าๆจงหลุดออกไปสิ่งใหม่เข้ามาจากสวรรค์ของดีเข้ามาจากสวรรค์ของดีเข้ามาสิ่งดีเข้ามาจากสวรรค์ filled มากกว่ามากกว่าเกินพอสุขภาพที่ดีไม่เจ็บไหล่ไม่เจ็บแขนไม่เจ็บข้อศอกไม่เจ็บมือไม่เจ็บคอไม่เจ็บไม่ปวดมากกว่ามากกว่าครบบริบูรณ์ในพระนามพระเยซูมากกว่ามากกว่าครบบริบูรณ์มากกว่าได้หยุดวันอาทิตย์มาโบสถ์ทุกอาทิตย์มากได้รับเฟเวอร์จากเจ้านายให้ได้หยุดวันอาทิตย์เยสมากกว่าฮ่ามากกว่าครบบริบูรณ์มากกว่าฮ่ามากกว่าครบบริบูรณ์มากกว่าครบบริบูรณ์มากกว่ามากกว่าฮ่ามากกว่าฮ่ามากกว่าครบบริบูรณ์มากกว่าMore than enough health, more than enough strength, more than enough energy of your heart, of your blood, of your body, more than enough joy, more than enough faith, more than enough supply, nourishment, more than enoughGrace, more than enough grace. พระคุณมากกว่ามากเกินพอ Yes, Lord. Now, more, 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 more.เทลงมาพระลักษณะของพระเจ้าลงมาเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทั้งความคิดการกระทำคำพูดหัวใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหัวใจเทลงมาเทลงมา filled เทลงพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเทลงมาThe Holy Spirit พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปให้หัวใจใหม่ให้วิญญาณที่ดีขึ้นวิญญาณแห่งการแสวงหาพระเจ้าวิญญาณแห่งความสัตย์ซื่อที่มีต่อพระเจ้า life life yeah. darkness leave the light of God comes in the darkness have to go in the name of Jesus but the life of GodFlow in the name of the Lord Jesus. yes, Lord. More, I need you more. ไฟของพระเจ้าไฟของพระเจ้าเทลงมาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตที่มากล้นชีวิตที่มีความสำเร็จมั่งคั่งเหมือนโยเซฟเหมือนนางเอสเตอร์ชีวิตที่สำเร็จมีพระคุณมากล้นพระคุณมากล้นพระคุณมากล้นพระคุณมากล้นพระคุณ sufficient graceSufficient grace. Sufficient grace. Fire. 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 Filled. Filled right now.You more, I need you more. ขอพระเจ้าเทพระคุณของพระองค์ลงมาบนชีวิตของเธอเทแม่น้ำแห่งชีวิตลงมาน้ำแห่งชีวิตไหลลงมาบนชีวิตของเธอ Pour your grace.Pour the living water into his life. Pour. Pour more grace into you.Pour the grace of God. Shall worship you. Pour more grace. Fire.Fire! Fire! King เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความคิดที่ถูกต้องเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นชีวิตของพระคริสต์ไหลเข้ามาชีวิตของพระคริสต์ไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาให้แก้วนี้เต็มล้นเต็มเต็มไฟอ่ะไฟอ่ะเฮ้Fire, เทลงมาสิ่งเก่าๆจงล่วงไปแต่สิ่งใหม่เข้ามาจากสวรรค์ความมืดจงออกไปแต่ความสว่างจากสวรรค์เข้ามาสิ่งดีเข้ามาความมืดจงออกไปโซ่ตรวนจงถูกทำลายสิ่งดีเข้ามาจากสวรรค์ Fire Yes Lord Worship Worship Filled in the name More of GodIn your life, more of God. Yeah. me. More of God in your life. More of God. More of God in your life. More of God in your life. More. More of God. Filled. More than enough. Anointing. Wisdom. Strength. More of God in your life. More of God. เทลงมาจากสวรรค์เทลงมา filled to overflow. Filled to overflow.Never before. Never. I love you.เทลงมาเทลงมาเทลงมาไฟเทลงมาเทลงมาเทลงมาเทลงมาเทลงมาจากสวรรค์แม่น้ำแห่งชีวิตแม่น้ำแห่งชีวิตแม่น้ำแห่งชีวิตแม่น้ำแห่งชีวิตแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำแห่งชีวิตแม่น้ำ
Then sings my soul my Savior God the honest thing of man sings my soul
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004 สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์